Šovakar Ogres ledus hallē notiks Latvijas čempionāta spēle hokejā starp hokeja klubiem Kurbats un Prizma. Tomēr tā būs nedaudz citādāka nekā ierasts, jo visi ienākumi no šīs spēles tiks ziedoti grupas De Hobos līderim Rolandam Ūdrim jeb Ūdrītim, lai viņš varētu pilnvērtīgi atgūt veselību. Mūziķis gada sākumā cieta negadījumā, pēc kura viņu ar smagām traumām nogādāja slimnīcā. Kopš negadījuma pagājis jau gandrīz gads, bet Ūdrītim joprojām priekšā tāls ceļš, lai atveseļotos. Hokeja kluba Kurbats prezidents Andis Pikāns stāsta, kā radusies ideja par šādu spēli.
Es jau domāju, ka te nav svarīgi personālīgs, vai tas ir Ūdrīts vai kāds cits cilvēks, kurš ir pakrits. Svarīgi, es domāju, ir tas, ka man vajadzētu rādīt Ziemassvētku laiks, ir tas brīdis, kad mēs rādām ar saviem darbiem, ka cilvēks, ja viņš ir nokritis, tad viņam vajag pasniegt roku. Bet ideja nāk no mūsu vārdsargs Mārtiņa Raituma, kurš palīdz ikdienā arī Ūdrīšu ģimenei šobrīd, cik viņi dzīvo apstākļos, ja nemaldos 4. Stāvā un grūti tiem ratiņkrēsliem ir nonākt ikdienā uz ielas. Un tad Mārtiņš Raitums ir tas, kurš palīdz viņu nest lejā, kas nav vienkārši Ilonē. Un tā mums tas radās, viņš pienāca pie mums un teica, kā būtu, ja mēs palīdzētu, teiksim, labdarības spēlu uztaisīt, un tā viss aizgāja.
Apmeklēt spēli aicina arī vairākas sabiedrībā pazīstamas personas. Sociālajos tīklos aicinājumi ierasties uz spēli izplatījuši grupas Prāta vētra mūziķi, kuri ir draugi De Hobos līderim.
Ir situācijas, kad tavs draugs nonāk nelaimē, grūtā situācijā, un tad ir svarīgi, ka blakus ir draugi un viņi palīdz. Un mums ir iespēja šobrīd aicināt jūs uz kādu īpašu hokeja spēli, kas notiks Ogrē.
21. decembrī.
Spēlēs Kurbats pret Prizmu.
Jā.
Un šī spēles laikā visi ienākumi, kas tiks savākt spēles laikā, gan no biļetēm, gan no papildus akcijām, tiks ziedot mūsu draugam mūziķim Ūdrītim, Rolandam Ūdrim.
Līdzīgu aicinājumu paudas arī Latvijas hokeja leģenda vārdsargs Artūrs Irbe. Hokejs svērš uzmanību, ka grūtā brīdī nepieciešams sniegt atbalstu un palīdzēt grūtībās nonākušajiem.
Ik viens no mums dzīvē ir piedzīvojis smagus brīžus, un, protams, ka viss nepieciešamākais tad ir palīdzība. Šobrīd tā ir nepieciešama Ūdrītim, tāpēc viss vienosimies un satiksimies labdarības spēlē mūziķa Rolanda Ūdra rehabilitācijai.
Līdzīgas labdarības spēles ar mērķi savākt naudu cilvēkiem, kuriem tā nepieciešama, notiek visā pasaulē un arī tepat Latvijā. Piemēram, basketbola klubs Valmiera Ordo ieņēmums no sestdien gaidāmās Latvijas basketbola līgas spēles ziedos bērnu rehabilitācijas centram Poga. Māris Bergs, PCL Latvijas Radio.